Da vil jeg ønske velkommen til denne introduksjonsforelesningen i teamutvikling. Og vi går rett på. Det dere ser på skjermen her, det en gruppe yngre mennesker. De roere. Og så ser dere en mann, litt godt opp i årene, med en keps. Han heter Åke Fiskerstrand. Han vokste opp i nabolaget mitt. Og når jeg kom hjem fra skolen, på realskolen, og jobbet med tysk grammatikk, så drev han og trente intervall. Og han ble en landslagsroer, og senere en landslagstrener i roing. Da skjønte jeg med en gang at roing var ikke noe for meg. En sak er intervalltrening, men det tre ting du har veldig mye av i Ålesund. Det motbakka, og det motvind, og regnvær. Men nå skal vi se på en av båtene til han Åke. Det vi ser her, det da 8 roere, og så en styrmann. Hva er det som kjennetegner disse menneskene, bortsett fra at de sitter i en båt? Jo, det er en gruppe. Det er en litt stor gruppe, 9 medlemmer, men de har et klart mål. De har også en klar retningsforståelse. Det er ikke sånn at plutselig roer nummer 3 begynner å ro i en helt annen retning. Nei, de har en klar retningsforståelse. Denne gruppa her har også noen sentrale kjennetegn. Det første kjennetegnet, som svært vesentlig, det at de gjensidig avhengige av hverandre. Slik at eksempelvis hvis roer nummer 3 begynner å senke takta og senke farta, ja, tror du ikke da at de andre 7 roerne vil merke det? Det kan jeg garantere dere. Det vil da gå ut over de andre, sånn at de gjensidig avhengige av hverandre. Det den enkelte presterer, ja, det virker inn på hele gruppas prestasjoner. Ja, la oss tenke oss da at en av roerne har en dårlig dag. Begynner å senke kaloriforbruket og årefrekvensen. De andre vil merke det umiddelbart, og det som følger vil inntreffe da, det konflikter i gruppa. Og jeg kan være sikker på at den roeren som har senket energinivået får høre det etterpå. Det andre kjennetegnet med denne gruppa av roere, det jo tilfeldig valgt bilde, det at de har felles ansvar. De får en felles plassering. Det ikke sånn at roer nummer 4 får sølvmedalje, og roer nummer 7 får 9. plass, roer nummer 4 får gull, men de får akkurat samme plassering. De har felles ansvar, og de får en felles ekstern vurdering. Og med denne korte introduksjonen nå, rundt robåten, konkurranserobåten, så har jeg definert hva et team er for dere. Det er en mindre gruppe som arbeider gjensidig avhengig av hverandre, og som har felles ansvar, og som blir vurdert som gruppe. La oss se på et litt avvikende eksempel. Her har vi en karikatur av en robåt, hvor felles ansvar tydeligvis ikke er innarbeidet. Hvor den ene sier til dem, du har et problem lenger bak i båten, under tofta di, der det et høl. Og det fungerer ikke i et team. Kjernen da felles ansvar. Dette da godt dokumentert i pensumboka våres, Team av Kjell Hjertø. Han trekker frem følgende definisjon, at et team er en selvstendig mindre arbeidsgruppe som arbeider gjensidig avhengig av hverandre, og som har felles ansvar for å innfri mål. Og underforstått så er det da gunstig at gruppa blir vurdert, ikke som 3 eller flere enkeltindivid, men som gruppe. Og i boka så er det da en modell over forskjellige gruppekonstellasjoner, eller variasjoner i gruppetyper, rundt disse 2 viktigste dimensjonene, felles ansvar, gjensidig avhengighet. Og det viktigste poenget det at det skal være et balanse, et samsvar mellom gjensidig avhengighet. Og gjensidig avhengighet, det betyr at man trenger hverandre i utførelsen av arbeidsoppgavene. Eller man har et felles ansvar, man trenger hverandre for å innfri ansvaret. Her har vi da 5 variasjoner. Den første gruppa, der er det lav gjensidig avhengighet, og de blir ikke vurdert felles. Mange av de ledergruppene som jeg har vært medlem av, og faktisk også hatt ansvar for, de fungerer på den måten der. Møtes hos rådmannen, klockan 9 måndag morgon, fördela en del saker, massa papirer. Rådmannen vill ha en del rapporteringar, särskilt om ekonomi. Och sådana svar vill gärna rådmannen ha igår. Och när man är färdig med den runden där, så går man då här till sitt. Hvordan grupper fungerar som en enhet har relativt liten effekt på den enkeltes jobbutförelse. Så att då när jag kom från rådmannens ledemöte tillbaka till det som heter skoletaten, ja, så var jag relativt upåverkad av gruppeprocessen. Det är inte något gärnt i det. Det är en helt OK grupp till att lösa koordineringssaker. Och vi kallar gärna en sån grupp för en koordineringsgrupp. Så har du variant 2, vår ledargrupp också är det typiska exemplet. Här har du en ledargrupp som i större grad arbetar gensidigt avhängiga av varandra. Det vill säga att de tränger varandra i att lösa komplicerade saker, sammansatta saker. Man måste spela på varandras kompetenser. Men det är bara en som är ansvarig. Så enten går gott eller dåligt, så får ledarna den ledargruppen enten blamen eller rosen eller påskönelsen, bonusen, vad det nu måste vara. Det vill då vara en obalans i förhållande mellan hur man arbetar. Man arbetar i stor grad i teammodus, men det är bara en som har ansvaret. Och det leder gärna till suboptimalisering. Det är att de andra i gruppen, de vill då över tid börja koncentrera sig mer om sina egna saker där hvor de blir vurderat. Slik att hur man då fördelar ansvar och vurderar har stor inverkning på gruppen. Så har vi klassikern från högskolesystemet, grupparbete eller gruppexamen. Det vill säga att här är det 5 studenter som ska ha en felles examen. Och här har du då 3 late studenter. Och så har du en flittig, gärna en kvinna. Och så har du en sån i mellomskiktet. Inte könsmässigt då, men engagemangsmässigt. Ja, och så får man då uppgaven, 14 dagar till att lösa detta. Och dagarna går, och ingenting sker. Så tar då den flittige Lise-varianten till slut grepet. Och så löser det mesta av gruppexamen. Och alla får samma karaktär. För hon har ambitioner, men hon vill inte låta den examen skli ut i sanda. Fordi att hon har varit uheldig och kommit på gruppen samman med medlem med lavere ambitionsnivå. Problem då, gratis passager. Så har vi då en grupp hvor man arbetar gensidigt avhängiga av varandra. Man tränger varandra och man utnyttjar det. Och man blir vurderat som grupp. Det är ett genuint team. Och så vill det i praktisk liv alltid vara en balans mellan detta. Och balans, det är poängen. Och hur finner du en balans mellan gensidig avhängighet och felles ansvar i ett lärarteam eller i rektorsledargruppe? Jo, det är genom sakstrukturen. Det vill säga att du arbetar i det vi kallar teammodus med saker hvor du tränger alla medlemmarnas kompetenser. Det typiska är utvecklingssaker. Men hvis da rektor har behov för att diskutera rapport från vaktmästertjänsten, så tränger inte man att driva med själesorg eller gruppcoaching. Exempel på team i skolan. Här är ett exempel på studien jag gjorde i förbindelse med min egen doktorgrad. Det är från yrkesupplärningen, studierättning för hälsa och social. Och i detta tillfälle här då, så är det ett lärarteam som har ansvaret för 3 klasser eller grupper inför hälsa och social. Det heter grundkurs där jag gjorde min studie. Idag heter det VG1. Men det är 3 klasser och det är en grupp av lärare som har felles ansvar för det. Poängen då var också att studenterna eller eleven, de vet om detta. De har riktigt nog kontaktlärare med specialfunktion och specialansvar. Men detta lärarteam, det är då också lokaliserat på samma avdelning som där vår eleverna på hälso- och socialfag arbetar. Og et eksempel som kom frem i intervjuene og observasjonene som jeg gjorde selv, det var jo for eksempel at tillitseleven i disse klassene, de var klar over at lærerteamet som har ansvar da for klasse B på VG1 helse og sosial, ja, den visste at alle teammedlemmene har et felles ansvar. Så hvis kontaktlærer var borte, så kunne tillitseleven gå og banke på døra på til et annet av medlemmene av lærerteamet. Det er et eksempel på gjensidig avhengighet, felles ansvar. Dette ble også strukturert gjennom at den gang var en vesentlig grad av autonomi i læreplanen. Det vil si at innenfor den studieretningen her, så var det mulig å koble seg av den sentrale læreplanen et visst antall, eller et betydelig antall uker, og drive med prosjekt til fordypning. Og her har jeg også da introdusert et ekstra, men vesentlig begrep i teamutvikling, nemlig autonomi. Det at teamet har en vesentlig grad innenfor et avtalt rammeverk til å jobbe selvstendig med å sette delmål og velge arbeidsmetode. Eksempel nummer to, det er aldersblanding. Det er et eksempel for en aldersblandet baseskole, en ungdomsskole. Hvordan man har strukturert elevgruppene i base. Eksempelvis blå, en base, har felles ansvar for en aldersblandet gruppe, 8-9-10-klassinger, i sitt område. Elevene de jobber i landskap med tilstøtende spesialrom, og lærerne har kontorfellesskap vegg i vegg med landskapet. Det er et perfekt eksempel på en miks av felles ansvar for en gruppe elever, og for å utøve det ansvaret så er det gjensidig avhengig av hverandre. Og i studien av det caset så intervjuet jeg skolens ledelse og reiste spørsmålet, ja, hva så med hvis du da rekrutterer lærere som ikke foretrekker å arbeide team i reelle team i en struktur hvor du er avhengig av de andre og hvor du har et felles ansvar for en basegruppe? Svaret var lakonisk fra hele ledergruppa. Det er umulig å rekruttere lærere med den type preferanse. Slik at pedagogisk kvalitet i en aldersblandet gruppe, hvor lærerne jobber i team med felles ansvar, ja, det blir sterkt påvirket av kvaliteten i teamarbeidet. Dersom teamarbeidet svekker lærernes motivasjon ved at teamet fungerer dårlig, ja, så vil det innvirke også på pedagogisk kvalitet. Herved har jeg også introdusert et vesentlig resonemang, nemlig at det er minst to mulige utfall av teamarbeid. Man kan få en synergieffekt, det vil si at teamet produserer i hermetegn mer enn det enkeltmedlemmene ville gjort, men du kan også få det scenariet at prestasjonene blir dårligere. Et tilsvarende eksempel er nærmiljøskolen. Det som i min skolebyråkrattid ble kalt for den lille fordelte skolen. Og det er ikke aldersblanding et pedagogisk valg, som i tilfelle med baseskolen. Der er det en dyd av nødvendighet. Fordi at den fordelte skolen betyr per definisjon aldersblanding. Og da må en gjennomføre en type planlegging og rotasjon av fag, emner og metodikk som betinger at lærerne jobber med felles ansvar og hvor de de facto er gjensidig avhengige av hverandre. Og det skal jeg da på samlingen vise eksempel på, som jeg førte i pennen nylig, på en utmerket måte. Derfor så når jeg foreleser om skoler som løst koblede systemer, så kommer det alltid motforestillinger fra skoleledere på nærmiljøskoler. Fordi at den gjensidige avhengigheten er så fremtredende i personalgruppen, og det er en høy grad av opplevd felles ansvar. Og mitt tilsvar er ofte da at mye av det som vi arbeider med i teamutvikling, ofte i komplekse strukturer i videregående skole, det kan man faktisk jobbe med for hele personalgruppen i en fordelt nærmiljøskole. Jeg har da allerede introdusert at det er flere mulige utfall, det vi kaller for empirisk variasjon på teamarbeid. Når man da designer grupper med felles ansvar, gjensidig avhengighet, ja, så er jo formålet at de skal gi en synergieffekt. Og hvordan måler vi så, eller vurderer et teams effektivitet? Vi har tre områder. Det første er at teamet skal gjøre en forskjell. Det skal gi et bidrag til skolen. Det skal gi en merverdi, for å si det litt i blåruss-terminologi. Og det er ofte det første punktet jeg starter med i praktisk teamutvikling ute i skoler og i ledergrupper. Hva er forventnings- og ambisjonsnivået i form av å gjøre en forskjell? Det andre kriteriet det er at teamet skal utvikle kompetanse. Og gode team utvikler en merverdi også i kompetanse. Det kan skje på to plan, både ved at grupper utvikler modeller som er nyttige, men også ved at den enkelte medlems kompetanse blir forsterket. Og så er det også et mål at teamarbeidet skal bidra til jobbtilfredshet, at en opplever en økt glede og tilfredshet ved jobben. Og da har vi en svart boks her, hvor faktorer, produktive faktorer, blir plassert nå inn av meg. Det er bare et begrenset utvalg i det som er omtalt i læreboka, hvor i et av kapitlene så blir alle innsatsfaktorer, fremvoksende egenskaper og prosessfaktorer, systematisert i en MIPEO-modell, som Kjell kaller det. Men her har jeg gjort et skjønnsomt utvalg. Første punkt, det er forventning. Forventningsstyring fungerer for elevene. Det fungerer også for et samlet personale. Og det fungerer også for et team. En rektor kan ikke delta på alle teammøter. Det kan heller ikke en avdelingsleder i en stor videregående skole. Derfor er det viktig at ledelsen gir teamene forventninger om hva man skal jobbe mot, hvilke mål man skal jobbe mot. Og metaforen eller teknikken som vi bruker, kaller vi for da teamets mandat. Ledelsen må gi teamet et mandat. Så er det en del produktive faktorer i selve teamarbeidet som er viktig. Teamledelse fungerer positivt. Og teamlederen har en annen rolle enn en ekstern leder. Legitimiteten til teamlederen, den skapes i teamet blant teammedlem, kollegene, og gjennom prosessene der. Enten teamlederen har lønnstrinn for den funksjonen eller ikke. Videre så er det et poeng at teamet jobber med fokuserte læringsprosesser. Og det skjer i møtene, først og fremst i møtene. Og det er forferdelig mye dårlige teammøter å få tak i der ute. Men det finnes en velutviklet metodikk som vi skal gå nærmere inn på samlingene, som er konseptualisert som lærende møte, som dere er godt kjent med, regner med, hvor alle disse med fordel kan appliseres i teamarbeid. Videre så er saksstruktur vesentlig. Og poenget da er at man jobber med saker hvor man har felles ansvar i en del av teamtiden. Og det er en annen modus enn å jobbe med eksamensoppgaver og fordeling av informasjon og problemer og driftssaker. Videre så bygger teamarbeid på tillit. At medlemmene har tillit til hverandre. Og at de derifra utvikler et gruppeklima som vi sier kjennetegnes av psykologisk trygghet. Det vil si at medlemmene opplever det som en risikofri zone. At i dette teamet kan jeg ta opp alle typer saker, også mine egne pedagogiske utfordringer. Og den søylen som nå kommer opp, teamkontrakt, det er teamets eget charter. Det er viktig at ledelsen etterspør det. Men så er det viktig at teamet utvikler sitt regelverk. Det er ikke noen lange affære, men noen prinsipper for hvordan man skal arbeide i teammøtene. Og forskningen har vist at de teamene som har utviklet en sånn kontrakt eller et charter, de er mer effektive og mer lærende enn motparten. Avslutningsvis til saksstruktur. Her har jeg en tabell hvor jeg har konsentrert meg rundt disse to kjernevariablene, gjensidig avhengighet og felles ansvar. Og gjensidig avhengighet, det bruker da beskrivelsen om vi arbeider i teammodus. Det vil da si at vi arbeider med, med saker hvor vi spiller på hverandre. Og det er en annen type metodikk enn i et rapporteringsmøte, som minner mer om et befalsmøte, hvor da på en måte rektor får dekka sitt behov for kontroll og informasjon. Ok, her har vi en situasjon 1. Gruppa jobber i liten grad med saker av felles interesse, felles ansvar, og de utnytter heller ikke gruppas potensial på særlig måte. Her er summen av teamets effektivitet, den er lik summen av enkeltmedlemmenes bidrag. Så har vi situasjon 2, det kan vi kalle sånn prosesstyranniet. Der jobber man med saker som ikke har felles ansvar, vi trenger egentlig ikke hverandre. Og så bruker man metoder som er velegnet for saker hvor man trenger hverandre. Altså vil si man bruker sånn type veilednings-coaching-metoder på informasjonssaker. Også en feilmargin som er godt utbredt. Her er det saker hvor man trenger hverandre egentlig, men jobber liten grad metodisk med, slik at det utvikler et felles ansvar. Det er saker hvor man burde brukt lærende møtemetodikk eksempelvis, men ikke gjør det. Og her er det da den gunstige situasjonen, det at man har en saksstruktur som er kjennetegnet av at gruppen trenger medlemmenes samlede bidrag, og så tilpasser man metodikk som fremelsker det. Og der er veiledningstype basert metodikk, lærende møtemetodikk i tillegg til struktur, og veiledende lederskap noen viktige komponenter. Denne tematikken går vi videre på samlingen, så da takker jeg for oppmerksomheten i denne omgang.